Studio Orum. U emisiji Studio Orum razgovarat ćemo o medijskoj pismenosti i novim tehnologijama. U društvu uvaženog stručnog sagovornika, gosta iz Beograda, profesora doktora Aleksandra Luja Todorovića sa Univerziteta umetnosti, takođe u Beogradu. Profesore, svjedoci smo danas da su nove tehnologije više doprinijele medijskoj nepismenosti nego pismenosti. Da li se vi slažete i da krenemo da ima i mana i prednosti, naravno, kao u svemu novom što je?
Svakako, i mislim da ste to jako dobro formulisali, jer činjenica je da, zahvaljujući novim tehnologijama, našli smo se pred jednom pravom poplavom informacija, poplavom izvora sa svih strana, tako da u pokušaju da sve to savladamo, izgubili smo možda osjećaj da proučimo pažljivo te informacije koje nam dolaze, da ih ne prijemo zdravo za gotovo, i izgubili smo možda nešto što bi se zvalo medijska pismenost, jer je jednostavno taj višak lakoće, ako mogu tako da kažem. Jer, znate šta, ponekad se sa materijom treba boriti i iz toga će nešto i proizlazi. Ja uvek kažem kao primer, ako pogledamo kako danas izgledaju ovi, istina, malo vredni sa književne tačke gledišta bestselleri, nema ih ispod 600 strana. Sve je zahvaljujući word procesoru. Jer da se danas piše kao nekad, da se kuca na mašini, pa prekucava posle svake korekture, pa sve to, a utro bi sve to na nekih 200 strana u vrh glave, a sa word procesorom, pogotovo tu vrstu lake literature, štampa u 600 i 800 strana. Tako isto i sa medijima. Ta poplava medija čini da se ne udubljujemo u njih, da prelećemo preko celog tog mora informacija i na kraju ostajemo neinformisani.
Također to mi je doprinijela i velika komercijalizacija medija. Profit diktira sve, pa i taj neukus.
Apsolutno, jer znate šta, kada pogledate komercijalne medije, oni su uspostavljeni, da budemo pošteni, da bi vlasnik zaradio. Mesto da napravi fabriku obuće, on napravi televizijsku stanicu sa istom željom da izvlači profit. Da bi izvukao profit, mora da spusti kriterijuma da ima što više slušalaca i gledalaca i da ih ne zamara. Da im daje nešto što je pitko, lako, što odgovara nekom najnižem prosečnom ukusu, i na taj način imamo poplavu neukusa.
Da, obično i mi podilazimo to, kreatori programa, posebno u komercijalnim medijima, podilaze ukusu.
Apsolutno. Znači, tu je ogromna uloga javnog servisa. Javni servis ne bi smeo o tome da se prepusti. Javni servis bi morao, ono što je svojevremeno Lord Reed govorio, ne da daje slušalcima, još je bio radio BBC tada, ono što oni žele da čuju, nego ono što oni treba da čuju. E sad, normalno treba im dati zabavu, treba im dati, ali može i zabava da bude dostojanstvena na jednom lepom, prihvatljivom kulturnom nivou. Ako pogledamo kako izgleda kultura, mi je danas možemo podeliti, da kažemo, na vrhunsku, elitnu, možda ne volim da izraz elitnu, ali teško je definisati, na popularnu i masovnu. Dajmo popularnu kulturu. To je nešto što ima svoje dostojanstvo umetničko, književno, kulturno. Nemojmo sve svoditi na masovnu kulturu, na razne stvarnosne šove, ne znam, Velikog brata, Farmu i tako dalje, podilaziti najnižim nagonima gledališta.
Da, jer to je jeftina zabava.
To je sasvim jeftina zabava, i tu se onda spajaju u stvari one loše osobine koje svako od nas ima. Svi mi ponekad volimo da vidimo kroz ključavnicu, svi mi volimo da napakostimo nekom, da vidimo da je propao, da je izbačen, da nešto. U svakom slučaju, umjesto da dajemo nešto drugo, da se ljudi prevazilaze te negativne nagone koje svako od nas nosi, mi im još pomažemo da razviju te negativne nagone i da budu još moćniji i još snažniji.
Da, to nisu mehanizmi koji bi mogli oplemenjivati čovjeka i razvijati tu plemenitost i njegovu.
Apsolutno, jer da bi razvili nekome pozitivne plemenito znanje, da, vi morate od njega očekivati i određeni napor. Jer naučiti nešto, proširiti svoje vidike, ne dolazi samo od sebe. A prepustiti se jednoj jeftinoj zabavi ne treba nikakav napor. To isto kao kad dođete i stavite noge u mlaku vodu. I onda ste srećni. E, tu vrstu sreće, mislim, treba izbjegavati, treba tražiti neku sreću koja nas mnogo više uzbuđuje, uzdiže i ostalo, nego noge u mlakoj vodi.
U toku je emisija Studiorum, mi razgovaramo o medijskoj pismenosti, da kažemo danas u 21. vijeku, kada tu medijsku pismenost povezujemo sa novim tehnologijama. Stručni sagovornik nam je profesor dr. Aleksandar Luj Todorović. Ovo Luj me malo, znate, odvlači u Francusku.
A to je ostatak, znate, nekih, ja sam još išao po onom sistemu gimnazije od 8 godina i taj sam nadimak zaradio negdje u prvom, drugom gimnazije i on se toliko zalepio da ga ja osjećam sada kao sopstveno ime i da, koristim ga i potpisujem tako i knjige, članke koje pišem.
Da, lijepo, kao sad to je dio vašeg identiteta.
Da, postoje deo mog identiteta potpuno.
Neposredna je ova digresija. Profesore Todoroviću, mislimo da danas mediji trebaju da imaju veću tu društvenu odgovornost kad je u pitanju oblikovanje javnog mnjenja. Evo, pomijenili smo komercijalne medije i posebno oni imaju jedan taj negativan uticaj na oblikovanje javnog mnjenja. U stvari, oni još više forsiraju tu mas kulturu. Znači, podilaze potrošačima, da kažem tako, neukusa. I ne mogu na taj način da formiraju jednu kritičnu masu koja bi te informacije primala sa razumijevanjem, znate, a ne ad hoc.
Apsolutno. Znate, u svakoj demokratiji, a nadam se da živimo u demokratiji, jedan od ključnih elemenata je javno mnjenje. Javno mnjenje se može artikulisati u jednoj maloj zajednici, manje više spontano u gradskoj kafani ili tako negde, ali u današnjim modernim društvima mediji bi trebalo da budu ti katalizatori uspostavljanja javnog mnjenja. Međutim, oni su istovremeno jedno užasno moćno i strašno oružje i s kojim treba postupati krajnje pažljivo. Znači, mediji bi trebali da osluškuju javnost, da pokušavaju da artikulišu na neki način to javno mnjenje, a ne da oni na neki način, zahvaljujući svojoj snazi, naturaju neka mišljenja ovakva ili onakva, to je sada irelevantno, već naprotiv da edukujući javnost, omoguće to javnosti da stvori relevantno javno mnjenje. S druge strane, to što ste rekli, odgovornost medija je ogromna. Vrlo često medijski poslanici i nisu svesni toga do koje mere je snažan impakt ima sve što se pojavi recimo na ekran. Pogotovo je u tom pogledu televizija vrlo značajan medij, jer snaga slike, ustalo mi živimo danas u civilizaciji slike da je vizuelno nadvladava verbalno, snaga te slike, kodovi koji su u slici sadržani, ostavljaju ogroman utisak na javnost. I o tome treba voditi računa.
Evo vidite, danas među i vama teoretičarima medija i u toj naučnoj oblasti niko nije razmišljao o tijelu koji bi imalo jednu društvenu uređivačku politiku, znate, koja bi štitila neke vrijednosti svake nacije. Vi se sjećate da smo prije pokušavali, kada smo imali manje medija i nekako homogeniji medijski prostor, da smo imali jednu koherentniju uređivačku politiku.
Apsolutno, znate, vrlo je, to nije lak zadatak, ali je to vrlo bitan zadatak naći pravu meru u afirmaciji nacionalnog kulturnog identiteta. Podržavati nacionalni kulturni identitet ne znači busati se u grudi i govoriti razne gluposti o zlatnim viljuškama i ne znam ja čemu, već naprotiv ukazivati na stanoviti razvoj kulture u ovoj sredini, imati osjećaja za sve vrste kulturnog stvaralaštva i prethodnih i današnje generacije i to afirmisati kao nešto ljudsko, opšte ljudsko, bitno i značajno i utoliko značajnije što je poteklo iz ove naše sredine, iz ove naše kulture. mediji lako zapadaju u tu grešku, ali to je mnogo lakše reći jedinstveno najbolje na svetu zato što je naše. Što je krajnje pogrešno, jer time u suštini potrošačima, kako se ih dobro nazvali, zatvara vrata prema drugim vizurama, a naprotiv treba da otvara i da stalno gledamo sopstvenu kulturu u kontekstu svetske kulture i samo se tu ona može vrednovati. Jer ako vrednujemo kulturu na nivou, šta ja znam, od Beograda do Ljiga ili od Banja Luke do Laktaša i da nam je tu svi referentne tačke, mi ćemo ispasti iz voza svetske kulture. Ali ako je stalno imamo uključenu i u skladu prema njoj se i prema sopstvenom nacionalnom senzibilitetu, ako hoćete, razvijamo, mi ćemo onda biti tu ravnopravan partner u tom vozu.
Jeste, svakako treba se otvoriti prema svijetu, jer bogatstvo je u različitosti. I putem te različitosti mi možemo da se poredimo a i da promovišemo sve ono što je vrijedno u našoj kulturi. Međutim, kako se suprotstaviti sada svim ovim novim sadržajima, te jeftine zabave, reality show, posebno ove nove mlade generacije koji možda i nisu toliko vezane za TV ekrane koliko za internet, ali imate od vrtićkog uzrasta isto koji sjede uz TV ekrane i onda se pitamo odakle ta velika agresivnost među mladima, kakav to oni rječnik upotrebljavaju. Vi ste poznati u svojim istupima i to iz jednog, da kažem tako, naučnog ugla, već više i satiričnog, što stvarno dolikuje ovako jednom jeftinom sadržaju.
Pa jeste, znate šta, suprotstaviti se administrativnim merama je besmisleno, jer gde se onda zaustavljaju administrativne mere? Ko je taj ko će da preseca i da govori ovo valja, ovo ne valja? Znači, biramo jednog arbitra, znači vraćamo se, ako hoćete, u vreme Ždanova u krajnjoj liniji. Međutim, ono gde bi moralo društvo i država da pomogne, to je u oblasti obrazovanja. Dobro obrazovan mlad čovek će biti u stanju da razvije sopstvenu kritičku svest i da prihvata ili ne prihvata ono što se nalazi oko njega, odnosno da u celoj toj gužvi izabere ono što je vredno i što će ga oplemeniti. Možda je tu velika greška u grdnom eksperimentisanju u kome nikad nema kraja sa školama, da nikako da se utvrdimo, da stanemo na jedno mesto i da te škole zaista dobiju dobre i smislene programe i da razvijaju kod dece želju za saznavanjem. Ne možete vi sada nekome u gimnaziji dati je pročita celu svetsku literaturu, ali možete mu ukazati koliko je to dobro da proba, da sam uzme i da tokom letovanja pročita dve knjige, ne zato što mu je to zadatak, nego zato što će mu to prijati. Znači, taj deo vaspitanja od osnovne škole, razume se, tu je i porodica, ali tu je i škola koja može sistematskije i svima to da pruži. Jer neki rastu u porodicama koje imaju više znanja, više mogućnosti, više knjiga, ako hoćete, u kući, drugi rastu u nekim nepovoljnijim uslovima, ali u školi bi oni svi trebali da budu tretirani isto, tako da tu dobiju taj važni i bitni impuls. Jer razvijati kod mladih kritičko mišljenje znači razvijati svesne prave građane za sutrašnjicu.
Vidite koliko je bitna ta osnova, kao temelj kuće.
Kao temelj kuće, apsolutno. Vi ne možete očekivati da će neko kad stigne na fakultet odjednom da se prosvetli. On će naučiti neku svoju struku, naučit će neki svoj uski ili malo širi domen, ali će ostati zakinut za svo ona pitanja kulture. A ako pogledate, kultura u suštini je u središtu današnjeg razvijenog sveta. Industrija kulture je najbitnija u današnjem svetu, a u njenom središtu se nalazi umetnost i umetničkog stvaranja. Pa u okolnim talasima, da kažem, koncentričnim krugovima se javljaju drugi oblici kulturnog stvaralaštva. Znači da tu, kad mlade uputimo da to što je u jezgru vide vrednost, lepotu i svega toga, oni će onda kada budu radili svoj posao biti bolji inženjeri, psiholozi, lekari, bilo što drugo, jer će posjedovati mnogo više od svog uskostručnog znanja.
Znači, prva karika je obrazovanje, da bi razvijali taj kritični duh kod mladih.
Apsolutno, prva i osnovna karika je obrazovanje, jer tu onda dolaze mladi sa mozgom na koji se još uvijek može uticati, koji se može oblikovati. On sa 20 godina je već fiksiran. Teško ćete vi nekoga sa 20 godina sada promeniti, objasniti mu da ne treba više da gleda reality show, nego nek sada počne da gleda dobre BBC-eve serije, makar, a da ne govorimo da počne da gleda Borgije ili tako nešto. Kasno je. Nego to treba ranije ga uputiti i ne braniti, nego mu ukazati da on sam digne ruke od onoga što je loše i jeftino i okrene se onome što je bolje. Jer zabrana vrlo često izaziva suprotni efekat. Zabranjenog voća, nečega što hoću probati. Tata mi ne da to da gledam. E, baš ću da vidim šta je to. Eko, naprotiv, treba polako vaspitavati i u školi, i kod kuće normalno, da on sam mu bude dosadno da gleda, na primjer, Velikog brata, da mu bude zanimljivije da gleda nešto drugo na televiziji. To isto je. A da će gledati televiziju mora. Danas je, to je privlačna snaga tog ekrana, koje ima skoro hipnotičko dejstvo, ako hoćete. Znamo svi ljude koji dođu ujutru, upale ekran i gledaju bez obzira sve šta je na njemu i kako ide, jer taj stalni protok slika na neki način opčinjava.
Da, i ne znamo koliko će to trajati. Evo, vi ste počeli tako da se družite sa mikrofonom. Znači, radio je bio ta osnova. Ja se uvijek pitam odakle sada ono televizija, a uvijek govorimo radio, televizija. Možda sad u ovome treba prednost dati, što vi kažete, tom jednom utisku slika da ona opčinjava, ali ipak riječ. Ona je više u tom obrazovnom, ima veći uticaj. Evo, ovaj razgovor koji preferira da bude obrazovni. Mislim da je riječ mnogo tu jača kada su te forme razgovora u pitanju, jer slika odlači pažnju. A vi možete da učite i da čujete i kada vozite i kada radite.
Tačno, znate, najstarija, jedna od najstarijih knjiga sveta počinje u početku beše reč.
Da,
to je prva rečenica u Bibliji. I fakat je, s druge strane, reč je lakše pažljivo uobličiti i izreći tačno ono što se želi. Uz reč postoji eventualno intonacija, poneki gest, a slika nosi jednu ogromnu količinu informacija koje je teško sve kontrolisati. Pa se lako može desiti da zvuk govori jedno, a da vam slika govori nešto sasvim drugo. Ne u onome da prikazuje nešto drugo, već ti kodovi, to pitanje semiotskog čitanja slike, ukazuju na nešto sasvim drugo, što vrlo često, recimo, primećujemo u lošim i štampanim i televizijskim reklamama, da ono što se prikazuje na slici potpuno je suprotno poruci koju rečelija šalje. Jeste šareno lepo, ali ako krenemo da analiziramo sliku slojku po sloj, vidimo da priča sasvim drugu priču. Tako da je mnogo teže sa slikom i rečju istovremeno držati pod kontrolom, a kad je sama reč, ona može biti vrlo precizno i dobro formulisana i tačno usmerena, i onda je onaj koji sluša ne mora da se muči da dekoduje suviše mnogo različitih informacija, dobija onu koja je suštinska, koju je autor koji je šalje želeo da prosledi. Not to the point that we would think so.
talking about somebody else. Well, it's best if we all keep this under our heads. But I couldn't tell if anyone here was feeling the way I do. And I don't know how to get it back to good. This don't mean that you own me well. This ain't no good. In fact, it's phony as hell. Yeah, but things worked out just like you wanted to. If you see me out, you don't know me. Try to turn your head, try to give me some room. I'll figure out just what I'm gonna do. Everyone here for doing just like they do. And it's best if we all keep this quiet instead. And I couldn't tell why everyone here was doing me like they do. But I'm sorry. I don't know how to get it back so good. Well, everyone here, there's one and one. It's like to be with somebody else. And everyone here's to blame. Yeah, everyone here.
Bilo bi da podsjetimo slušaoce da smo u društvu profesora dr. Aleksandra Luja Todorovića sa Univerziteta umetnosti u Beogradu. Razgovaramo o medijskoj pismenosti i novim tehnologijama, a u kontekstu toga da pomenemo i autorska prava. Danas je jako teško zaštititi autorska prava, A osim toga i to umnožavanje, reprodukovanje, ne samo da šteti samom autoru, koji je svakako oštećen, nego i onome ko koristi takve plagijate.
Pitanje autorskih prava je zaista, kako ste rekli, jedno od najkritičnijih pitanja današnje kulture, ako mogu tako reći. Ukoliko ne nađemo neka nova rešenja za novo vreme i nove tehnologije, da se ne zavaramo, to su nove tehnologije donele od već arhaične fotokopir mašine do razmene muzike, filmova i svega preko interneta, sve to proizišlo zahvaljujući tehnologiji, jer i pre je bilo moguće tajno kopirati, ali dok vi nabavite film original, pa da ga odneste, pa da ga iskopirate, to je trebalo bude prilično jaka, da kažemo, kriminalna organizacija da može sada raditi. Sada je to postalo, nažalost, uviše lako. I onda dolazimo do činjenice da, ako gledamo katastrofično, da nam se može desiti da ćemo izgubiti autora. Autor mora od nečega da živi. On stvara zato što ima potrebu da stvara, ali očekuje da od tog stvaralaštva i preživi i da može... Da,
je profesija kao svaka druga.
To je profesija kao i svaka druga. Iako, recimo, nažalost, danas, posle svih Napstera i drugih sistema, mladi smatraju da besplatno na muzika je ljudsko pravo. Ne računajući, kao što je se podigla sada bila velika uzbuna kada je New York Times rečeo će početi da naplaćuje svoju internet verziju. Zašto ne besplatno? A vest svaka da se skupi, obradi, nađe, košta užasno. Znači, neko treba bar te kroškove pokrije i sve ostalo. Tako da se moraju naći neki novi modusi, neki novi modeli, jer u suprotnom propašće izdavači, neće imati više ko da izdaje autorima knjige, ukoliko se posle petog primjerka svi ostali budu fotokopije onog osnovnog. Ista je stvar i sa muzikom. Mi danas prisustvujemo i o tome se kao piše, to revival, pojavio se, ne znam, stari rock band, opet su se skupili, baš divno. Oni su se skupili zato što nema više tantijema. Više se te ploče njihove se besplatno dele okolo preko interneta i oni sada moraju u odsustvu tog prihoda na koji su računali posle svoje duge karijere ponovo da u nekim podmaklim godinama, što čak često malo i groteskno izgleda kad ih vidite na bini, da kreću u svetske turneje i da dobiju srčane napade na sceni, jer više nisu u godinama za takvu vrstu formi, za takvu egzibiciju. Da. A to je direktno rezultat kršenja autorskih prava. I ako nikome sada ne pada na pamet da uđe u radnju, pokupi pantalone i iziđe napolje, mu vrlo lako pada na pamet da pritisne na internetu i da uzme besplatno film koji je daleko skuplji nego taj par pantalona u radnji. Tako da taj moment je malo i pitanje krađe i svega toga, i vrlo je, u Americi se pokušava to na razne načine, nalaženjem nekih rešenja, proganjanjem sudskim ovih koji otvoreno krše autorska prava. Sve su to razne, med još nijedna od tih metoda se nije pokazala potpuno efikasnom, ali ja se nadam zbog budućnosti, zbog ovih mladih ljudi i mojih studenata koji se bave nekim kreativnim poslovima, da će to pitanje za njihovo dobro biti rešeno, da bi oni mogli da svoj talenat ispolje i da prikažu i da prodaju rezultate svog talenta, svog uma, ako hoćete.
Evo, vidite kako su te nove tehnologije nam sad donijeli te da nove modele, da mi možemo sve to sad kontrolisati, ono što je čovjek stvorio, unaprijedio, ali mora razvijeti te mehanizme kontrole, tako i sa internetom. Tu isto tako nemate jedinstvene cenzure, imate tu svašta. I nisu još uobličeni ti pravi kontrolni mehanizmi da se to može da prati, i od sajber kriminala do ostalog. Profesore Todoroviću, evo, na ovom stručnom skupu u kojem ste vi učestvovali aktivno, koji je organizovala Radio Televizija Republike Srpske, upravo što se tiče novih i televizijskih tehnologija, znači novih tehnologija u javnim emiterima, bilo je riječ o arhiviranju. i audio i video zapisa. Vrlo interesantno, jer eto opet mi koji proizvodimo program, mi smo se pitali kako od onih starih traka, magnetofonskih, kako sačuvati te reportaže, te divne zvukove, ta sjećanja na poznate ličnosti, da to opet ostane nekim budućim generacijama, normalno, arhiv je arhiv, on ima svoje značenje i mjesto u društvu.
Apsolutno, znate, to je jedno vrlo bitno pitanje u ovom trenutku. Kod nas i u nekim drugim zemljama, u ostalom, potpuno se podrazumeva da su muzeji, pisani arhiv, crkve, građevine, arhitektonski spomenici, kulturna baština koju država treba da štiti, da čuva, da ulaže u njeno održavanje i sve. Audiovizualni zapisi koji su pravili radio i TV stanice, odjednom niko na njih ne misli. A to je ključni deo naše ukupne nacionalne kulturne baštine. Ono što ste vi malo pre rekli, pitanje glasa zapisanog velikih pisaca, mislilaca i tako dalje, su vrlo dragoceni. Ne samo da bi mi čuli njihov glas, već slušajući ono što oni govore, otkrivamo, normalno, pažljivo slušajući, neke aspekte njihove ličnosti koje nisu našle mesto u nekim papirima i u njihovim pisanjima. Vi kada slušate nekog, ne znam, recimo, to je meni bio jedan sjajan snimak, Miloša Crnjanskog kako čita Lamet na Beogradom, vi otim otkrivate nešto drugo u toj pesmi, što je samo on kao autor mogao, iako su mnogi glumci to daleko dramatičnije i bolje spričali, i očitali, a to njegovo čitanje sopstvene pesme ima jednu ogromnu vrednost za bilo koga ko želi da proučava njegovo delo i tako dalje. Tu je pitanje tih akcenata, intonacije i svega
toga. A to
toga.
Je vrijednost originala.
To je vrijednost originala. S druge strane, mi se ubije se Nacionalni arhiv da sačuva njegov rukopis Lamenta nad Beogradom, a da plati da pomogne Radio Beogradu da taj digitalizuje snima kad ga on čita, to odjednom nije original. A to jeste u 20. veku i danas u 21. veku audiovizualni zapisi su podjednako značajni i važni kao pisani arhivi.
Autentični izvori.
Autentični su izvori i to su dokumenti vremena. I to je svaki taj detalj. Vi ćete pogledati odlomak iz dnevnika, ne znam, iz 59. 60. godine. Pa važno je tu vidjeti i kako su ljudi obučeni i kako govore i kako se postavljaju, i to odjednom vam daje sliku tog vremena i mnogo bolje nego neki pisani opis toga. Pisani opis je prvo u Narodnoj biblioteci, sa ovim snimkom se televizija grči sa ono malo para što ima da i to sačuva. Tako da mislim da bi tu bilo potrebna jedna promjena načina razmišljanja države da i taj deo, kao što je u mnogim zemljama slučaj, stavi pod istu tu vrstu zaštite kao i Banske dvore ovde u Banja Luci, ili kao mnoge crkve i druge spomenike i nacionalne biblioteke.
Evo, to bi bilo dobro, zato što bi se mogao poslije taj materijal isto koristiti u programu.
Normalno, jer tu se od tog materijala mogu praviti najraznovrsnije emisije. Može se, mnogi od tih programa se mogu bez problema reprizirati onakvi kakvi su. Nama koji smo to nekada gledali će to biti sentimentalno podsjećanje, novim generacijama će to biti premijera, a bio je veliki broj dela koja, kojih pogledate danas, neke od naših televizija to repriziraju, vi vidite da ima dela koje uopšte nisu ostarila, koji dan danas imaju istu onu svežinu, isti jedan dobar ritam, i mi ih gledamo kao da su juče snimane. A da ne govorim o tome da je time omogućeno da se jedna vrsta umetničkog stvaralaštva, gluma, očuva i sačuva. Sad možemo da pričamo, kao što sam ja rekao na konferenciji dole, veoma dugo o tome kako su glumili, ne znam, Vela Nigrinova ili Sara Bernari i tako dalje, ali njih ne možemo videti. a naše velikane glume koji više nisu živi, nažalost, možemo gledati Milivoja Živanovića, Jegoru Buličovu, jednu gromadu od glumačkog performansa, ako mogu tako da kažem, to postoji zapisano na magnetnoj traci i to je ogromna vrednost. Jer i to stvaralaštvo, kao i ostalo stvaralaštvo izvođača muzike, zapisano na trakama, na diskovima, na pločama, pokazuje i sada možemo da znamo, iako više nije među živima, kako je svirao Jehudi Menjuhin. A možemo pričati satima, nećemo nikome dočarati to kako je on svirao ukoliko ga ne čujemo.
vidite, profesore, kažu da je vrijeme najjači potpis za vrijednost. Evo, i to je jedna prilika, jedno svjedočanstvo, da sa te vremenske distance vidimo sve naše nacionalne vrijednosti, sve naše kulturne vrijednosti i da sa ponosom to ponudimo regionu, okruženju, svijetu, Evropi. Ne znam da li smo nešto propustili u ovom razgovoru ili pričati o danas o medijima, novim tehnologijama, a posebno o medijima kada vidite taj medijski prostor, ne možete jednostavno da zamislite koliko je on danas razvijen, osim elektronskih, tu su znači i štampani mediji. Tako da, teško je to držati pod kontrolom, teško se boriti za ove prave vrijednosti o kojima mi pričamo i nastojimo da ih mediji promovišu, da oni uzmu tu ulogu i da budu odgovorni za to. Pa ipak, evo, ponovo vas pitam kao teoretičara medija, možda u vidu neke poruke, možda nekakve nade da zaključimo ovaj razgovor.
Znate šta, postoji ona jedna vrlo bitna i važna nada, kao što je jedan francuski autor nazvao svoju knjigu, za malo smo se izvukli. Jer prolazili smo kroz razna iskušenja u istoriji od kuga, verskih ratova, osvajanja i svega, pa smo se na nekako izvukli i nastavili dalje, tako da mislim da je ljudska vrsta dovoljno žilava. Jer danas je mediji u punom previranju. Te nove tehnologije utiču na sve medije. Mediji se menjaju pod dejstvom tih tehnologija, jer tehnologija je alatka, ali alatka nikada nije neutralna. Alatka ostavlja svoj trag na delu na kome je rađeno. Delo koje je rađeno sa današnjom novom tehnologijom neće biti isto kao ono koje je pre 20 godina rađeno sa analognom tehnologijom, jer ova nova tehnologija ugrađuje sebe u to delo. I tu ima, kao i u svemu ostalog, i najboljeg i najgoreg. I ja mislim da će ipak i mi naredne generacije naći dovoljno snage da krene tim nekim putem koji će voditi ka daljem čuvanju integriteta, kulture, plemenitosti, dobrote, ako hoćete, koje su sve važne osobine, a da će sve ovo drugo o čemu smo govorili ostati kao jedna marginalna pojava, kao tako, eto, malo blata na putu kroz koji smo prošli.
Bila je ovo emisija Studiorum o kojoj smo razgovarali o medijskoj pismenosti i novim tehnologijama. Slušni sagovornik je bio profesor dr. Aleksandar Vujtodorović sa Univerziteta umetnosti u Beogradu. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Studiorum. Thank you.